Gepliýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Resmiler içerki önümçülüge değişli haritların satılmağını ileri tutýar. Import haritları gysyp çykarmaga finansýar. Döwlet mediýasy yerli önümçülüge değişli elektron enjamlaryň mahawatyny güýçlendirýän mahaly. Lewapda häkimetler bazar sewdegärlerinden we iri dukanlaryň eýelerinden daşary ýurt haritlaryna derek yerli önümçülüge değişli egin eşikleri we ayakkabylary satmagy talap edýär. Öňkü sewda resmiýeti bu ýagdaýyň monopoliýa ýol açýanlygyny we erkin bazar gatnaşyklaryna gawat gelmeýändigini aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Resmiler Lewap vilayetinin administrativ merkezi Türkmenabat şehrine, Farap hemde çerci vitraplarının bazarlarına hemde ulu dükkanlarına daşarı yurtlarda öndürülen egin eşiklere derek yerli tikinçilik kerhanalar tarafından öndürülen haritların satılmağını talap ediyar. Bu varada dükkan üyelerine basışlar ediliyar ve tavşırıklar veriliyar deyip havarç aytti. Havarçı vilayetin sevda senavat resmilerinin Türkmenavattaki uğan vazara atlandırılayan bazarda da dükkançılara daşarı devletlerin önümlerini sevdadan ayırmağı talap ediyenliklerini havar veriyar. Daşarı devlet brendlerini ayırıp olara derek yeniş, gala, bedev ve Rüşen sevda belgili önümleri öndürücüler bilen şertnamı bağlanışmak talabı güýçlendirilýär diýip habar çaýtdy. 2 oktýabrda geçirilen hökümet maslahatyna vice-premier Çarymrat Gylyjow ýurdun dokma pudogyna alınıp barlayan işleri barada çykyş edip, bu pudogy daşary ýurt maýadarlarynyň çekilýändigini habar berdi. Resmi metbuğut yerli dokma önümlerinin hatarını, bedew nişanı, cins önümlerini, brugut nişanı, sport, egin eşiklerini, Qala nişanı tikin örme önümlerini hem de yeniç nişanı erkek köynöklerini ağladı. Lewapda daşarı yurt brendlerinin satılmağına qarşı güýçlendirilýän basışlar yerli sewda belgili haritların hökümet derecesini maslagat edilýän wagtyna gawat gelýär. Şeýle-de vice-premier Bayram Ali'nin dokma toplumunun hem de daşoğlu'nun pağıtı yürme fabriğinin binyadını bir neçe önümçülükleri dörötmeğin göz önüne tutulayanlığına itti. Hem de tazi önümçülük deskarlarını encamlaştırmak işlerine İtalya'nın Karmatex kampanyasının katnaşyanlığını xavar verdi. Yunalatlık radyosunun xavarçısı bilen gurrundeş bulun yaşayıcılar yerli dokma önümlerinin hiline ve bahasına özlerinin pes baha veriyenliklerini aydiyarlar. Adagdylan yerli önümleri raýatlaryň arasyna isleg bildirilmeýär. Olaryň hili pes bahasy bolsa gymmat. Haritlary halka mejburi hödürleýärler diýip habarçy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir lewap aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli dokma önümleri bilen daşary ýurt önümlerini bahalaryny deňeşdirdi. Misal üçin Zara ya da Lacoste brendlerinin ula adımları niyetlerinin futbol kuları 400 manat. Qala tekin fabriginin futbol kuları olsa 600 manat hili hem pes deyip havar çaytdi. Müşteriler Türk, Fransuz ve İtalyan brendlerini yerli önümlerden arzan bakadan satın alıp bilyerler deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Havarçı bilen gurrundaş bolan önkü sevda resmisi yerli önümçülüğü ileri tutmak bavatını edilen tezi basışları hükümetin monopoliyası atlandırdı. Hökümetin monopoliyası birinciden adamların islan önümünü saylamak hukukunu depelese ikinciden erkin bəsleşigi yok ediyar. Korrupsiyanı mevcud yer. Bu yağday sevda işgərlerinin hem maddi taydan ziyan çekmeğine getirir deyip xavarçı vilen anonim şertte gurrun döş olun, önkü sevda resmisi gurrun verdi. Bu aralıkta hükümet resmileri yurtta elektron encamların yerli önümçülüğünde de öne gidişliğin kazanlanlığını öne sürüyerler. Anlı günü geçirilen hükümet maslahatına Türkmenistan'ın Senagat ve Kuruluşuk Önümçülügü Ministerliğinin 49 götürüm paylı katnaşmağına dörödülen Aydın Giyiciler Hozuluk Cumhuriyeti'nin öndüren yerli elektron encamları, şolsanla smart televizorlar, smartfonlar, routerlar prezidente görk edildi. Aydın Giyiciler 3-4 yıl bundan ön LED lampalarını östürüp başlayan dövürlerini hem yerli LED lampalar varada monopolyo giyirildi ve başka lampalar sattırılmadı. Ama Türkmen lampalar Pasının köp yağıtılık berip bilmezliği ve onun hilinin pes olmağı, içerik vazirden onun öz özünü çıkarmağına sebep oldu deyip önkü sevda resmisi havarçı bilen gurrun döşlükte aytti. Häzirki täze gurulan zavodlar üçin yüzlerçe milyon dollar sarp edip gurmak häzirki Türkmenistan'a gereği yok. Bir yılda Türkmen halkı 1 milyon dollar töweregi hojalyk tehnikalaryny satın alýar. Daşary döwletleriň Türkmen televizorlaryny satın aljakdygy gumany deyip öňkü sewda resmisi gurrun berdi we yerli elektron önümçülügini ham hyýal häsiýetlendirdi. Sosial media ulanjylarynyň käbirleri ýurtda öndürilenini aýdylan smartfonlaryň we routerlaryň adamları idarlamakta dörötmeği ahmal tədə mümkünçülüklərinə ünüs çəkdi.